Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života. U našoj večerašnjoj emisiji emitujemo drugi dio razgovora sa urednikom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, o umjetnosti. Prvi dio razgovora imali ste prilike da čujete prošle srijede u našoj prethodnoj emisiji.
Oče, vi ste ikonopisac, počeli ste da se bavite time još u Njujorku prije odlaska u manastir Svetog Tihona Zadanskog, govorili ste nam i o tome, a vi ste osnovali tu ikonopisačku školu u Dečanima. Da nam kažete nešto o tim svojim počecima, o tim vašim ikonama koje ste radili i da nam kažete nešto o simbolici boja u ikonopisu, crkvenom slikarstvu.
Ikonopis za mene znači, ne mogu da kažem sve, jer u mom životu najveća prva ljubav i mogu da kažem sve je na prvo mesto molitva. I to svakako kad kažem na molitvu, mislim na umno srdačno Isusovu molitvu. Ali odmah na drugo mesto, kao čovjek koji ima više dece, pa moramo priznati, pa negde trunkica nekomu je malo draže, neko ne, ali s druge strane prosto besmisleno reći da se jedno dete više voli ili ne, tako je za mene ikonopis. Ali za mene ikonopis zaista, kao na kraju krajeva i molitva, ima veoma, veoma duboki smisao. Zbog čega? Ne kažem da i drugim ikonopisima ikonopis ne znači mnogo. Ali meni, evo sad ću reći ukratko, mada mnogi ljudi znaju iz svih mojih priča, pa ću reći da u tom mom životu u Njujorku, znači u tim prvim godinama ja sam živeo, znači duhovno gledano veoma teško. Znači ja sam stradao u stvari kao mlad čovjek. U tom Njujorku, nastavivši to stradanje koje započelo u Beogradu, ja sam došao u Njujork. Iz polja sve to bilo fantastično, meni je sve išlo za rukom, eto Bog mi je dao dovoljno pameti da mi u suštini stvari manje više relativno lako polaze za rukom. Naravno, ne kažem mi bilo to mnogo sposobnijih i ljudi koji su mnogo više na tom nekom svjetskom nivou postigli uspjeh, ali bez obzira, kažem eto, nije mi bilo teško da postignem neki uspjeh i doživim koliko toliko dobro, s obzirom sam što to bile prve godine u Njujorku nekog emigrantskog života, ali duboko je to bila jedna tuga u meni, jedna nesreća, jer moje srce uvek čeznulo za ispunjenjem Božjom blagodaću, ali toga nije bilo. Bile su to razne stvari, ali samo toga nije bilo, ja sam duboko patio u sebi. Osjetljivije duše su to možda prepoznavali u meni, ali uglavnom to niko nije u meni prepoznavao, tako da su bili svi i praktično i zaprepašćeni kad sam ja napravio taj radikalni korak i krenuo na nešto. Niko nije mogao da veruje. Svi su govorili, pa ovaj tako jedan vedar i svetovan čovjek, zar je to moguće? Ali i takako je bilo moguće, jer duša nešto skriveno, a ljudski duh, što kaže to, samo čovjek zna što je u njemu i samo Bog zna šta je o Božijem duhu koji se nalazi u čovjeku. I u toj jednoj potrazi za pronalaženje smisla života, kao što svaki mladi čovjek svakako traži, jer ja sam to tražio na mnogim mestima, dolazi do tog upoznavanja tog mladog čovjeka Darka Rokvića, koji je došao iz Australije, on mene uvodi u pravoslavlje, to su već svi čuli, neću da ponavljam. Preko mog kuma, potonjeg, tadašnjeg dobrog prijatelja Ninoslava, ja odlazim u tu crkvu pokrova Presvete Bogorodice, koja je bio u stvari saborna crkva Američke pravoslavne crkve ili takozvane Orthodox Church in America, OCA, na drugoj istočnoj ulici između prve i druge avenije, dole na jugoistočnom delu Manhattana, jedan deo Greenwich Village, tog jednog, tako da kažem, malo bohemskog dela Njujorka, su živjeli tako umetnici, muzičari i tako. Ja dolazim u tu crkvu i pre svega se zaljubljujem u predivan ženski, uglavnom hor, ruski hor, to su ruskinje bile, to je bila popadija sa jedno 7-8 ćerki. To je bilo nešto, možda najljepše sam ja i do dan danas slušao. One su bile klinke, prosto njujorčanke jedne, ali ostalo je to seme rusko pravoslavno u njima, iako su one sve rođene bile u Americi. Ali to je bilo nešto predivno, sećam se, taj ruski hor, zaista, prosto Bog da tu muziku da nas potpuno uznese u tim trenucima na nebo, kada se tako nešto slušao, pogotovo taj ruski melos, taj ruski napev. Ja obično volim tako da napravim razliku, kažem, rusko crkveno pojanje je molitveno plačno. Grčko crkveno pojanje je mistično ozbiljno, a srpsko je onako raspevano radosno. Tako, otprilike da kažem, i negde možda na najnižem, možda nekom duhovnom nivou, možda će mi to neko zameriti, ali nije ni važno. Mi Srbi smo piše tako, volimo da se radujemo i tako, ne volimo čak baš mnogo ne da boravimo u crkvi i tako, dok Rusi su molitveni, Rusi su strašno molitveni, oni su narod pokajanja, oni vrlo često ti možda vidiš po ruskim crkvama za vreme bogosluženja muškarci i žene kako plaču, recimo. To nije ništa morbidno. Ali dobro, to nije važno i hoću da kažem da sam ja preko tog jednog predivnog crkvenog ruskog hora, kao što je nekada na sličan način blaženo počevši Serafim Rose, kada je prvi put u San Francisco ušao u Rusku pravoslavnu crkvu, rekao, konačno sam došao kući. To sam ja isto mogu da kažem kad sam ušao tu crkvu, iako nije bila baš ruska crkva, ali bila na ruskim osnovama, jer ta Američka pravoslavna crkva je zapravo nastala na Moskovskom patrijarhatu. Zaljubivši se u taj hor, ja sam nastavio da dolazim u tu crkvu i upoznao sam mog potonjeg učitelja Daniela, ikonopisa, i pošto me je primio da budem njegov učenik i pošto sam ušao u svet ikonopisa, ja sam doživeo neopisivu radost, pre svega spoznavši konačno u stvari koji je moj put. Jer ja sam negde duboko osjećao, ne negde, nego stvarno sam, ja sam bio umetnik u suštini uvek od detinjstva, tako Bog me takvog napravio, ali znate, umetnost je širok pojam. I sad, koju umetnost izabrati? Nije to tako lako. I kada sam konačno spoznao da je ikonopis ono zapravo za što sam ja stvoren i koji je moj dar, ne da bude fotograf ni ne znam ni šta drugo, od likovne umetnosti, nego baš ikonopisac, to je bilo ogromna radost, jer kad čovjek pronađe svoj put, to je veliko. Drugo, kroz tu jednu profesiju ja sam neprestano mogu biti u molitvi, što je druga stvar, jer ja sam stalno razmišljao pre, kad sam ušao u molitvu, kako ja sa čime da se bavim, šta da radim, kako da živim, a da mogu da se molim neprestano, jer to je za mene postalo kao disanje. Koliko bi sad neko rekao, ajde sad nemoj da dišeš jedno vreme. Prosto nemoguće. Molitva je bila disanje za moj duh, za moje srce. Kao što je kiseonik bio disanje za moj krvotok. I ja sam shvatio da se meni u ikonopisu spaja to. Jer još uvijek tad nisam naravno bio siguran da ću biti monah. Znači spaja se jedan život, spaja se egzistencija i molitva. Znači to je bila jedna neopisiva radost za mene. Apsolutna neopisiva radost za mene. I stvarno sam ja nastavio, znači, da uživam u umetnosti i da uživam u molitvi istovremeno dok sam se bavi ikonopisom, i to apsolutno smatram da bi moralo biti imperativ za svakog ikonopisa, da njegov ikonopis bude spojen sa molitvom, a da ne bude spojen sa samo izvorom prihoda, cigaretom, rakijom uveč u kafani, bludom, jer znamo da danas razno razni ljudi slikaju ikone. Ali isto tako ne mogu se sakriti, to se na njihovim ikonama vidi. Vrlo često na nekim ikonama koje tako po nekim beogradskim prodavnicama možda vidite, prosto čovjek da se uplaši od takvih ikona. Jer ona se može zvati ikonom, to čak i može biti Jovan Krstitelj ili neko, ali tu izbija neki strašan duh, izbija kafanski dim, a znam takve umetnike, nažalost. Završio akademiju, pa nije nešto baš uspeo, ne znam, u nekom svetom slikarstvu, i ukapirao, aha, bolja su vremena, malo sad crkva je živnula, sad ću lepo slikam ikone i može fina parica tu da padne. Nažalost, to su sve samo ne ikone, iako imaju formu toga. To je moje mišljenje i smatram da je ikona apsolutno produžena molitva, i to mora biti, jer samo takva ikona postiže svoj smisao, i to zaista onaj čovjek koji je unese u svoj dom zapravo doživljava. Jer mi kao ikonopisci moramo da imamo još veći stepen odgovornosti od običnog svetovnog slikara, jer neki čovjek će svoju dušu i svoj duh otvarati pred tom slikom kojim smo mi našom grešnom i nečistom rukom naslikali, ali Gospod je dao da se to osveti kroz taj rad. I takva jedna odgovornost je po meni ogromna odgovornost. To su čak i, naročito na ruskim saborima je donešeno da jedan ikonopisac u stvari više nije običan mirjanin, da kažemo, i običan član crkve. To je neka vrsta već međustepena prema nekakvom sveštenstvu. Jer to je čovjek već koji zadire mnogo dublje u duhovne sfere u okviru života u crkvi. I kažem, eto tako, ikonopis je bio nešto što je praktično meni spaslo život u Njujorku. Jer ja sam bio na ivici veoma loših ishoda moga života. Moj učitelj ikonopisa Daniel Breno, Brazilac, je njegov rođak, otac Makarije, jeromonah, koji je bio moj u isto vreme i prvi duhovnik. Oni su meni ponudili da ja dolazim tu kod njih u atelje, da učim i da im pomažem, tako da ja dosta sam bio tu, da kažem tako, obezbeđen, nisam morao da idem da radim okolo toliko kao ranije. Meni je prosto život bio spasen na taj način u Njujorku, kroz taj ikonopis. I onda, sećam se vrlo dobro, kada sam otišao posle već u manastir Svetog Tihona na Zadanskom, kad sam već postao tamo iskušenik, ja sam naravno poneo svoj pribor i tamo sam nastavio da slikam. I sećam se jedno pismo, moja majka ga, ja mislim, dan danas čuva i često se podsjetim na tog jednog zaista mističnog momenta. Ja sam svojoj majci u tom pismu napisao, evo, neka bi Bog sudi ako nešto tu mistifikujem ili ako nešto preterujem. Ja sam svojoj majci u tom pismu napisao, rekao, eto, da sada ne mogu da citiram, naravno ne sećam se, ali u smislu kao, eto, vidim prosto. Vidim sebe u Srbiji, prosto kao na nekoj zelenoj zaravni, kao na nekoj zelenoj površini, kao nekoj platformi zelenoj na nekoj reci, gde ću ja imati ikonopisačku školu. Mislim, što je bilo nekih 4 godine sigurno pre toga što se desilo, gde sam ja, tad nisam mogao nikako da znam, niti da ću da napustim Ameriku, niti gde ću, šta ću. Mislio sam u stvari da idem na Svetu Goru, ili, a to se direktno tako desilo, što je zaista za mene jedan, prosto kako Gospod rukovodi nama, i samo ako mu se predamo, sve bude tako lepo i tako predivno. I zaista on meni u tom nekom prosto, nekom intuitivnom doticanju moga duha, je on meni dao do znanja, samo ukoliko se povinujem njegovoj svetoj volji, da će biti to i to. A ja sam, recimo, mogao da nešto potpuno 10 uradim sa svojim životom i da to sve ne bude tako kako je Gospod predivno zamislio. I stvarno, ja napuštam Ameriku, nosim nešto malo pribora, nosim jednu svoju knjigu ikona, ali koja je na engleskom izdata, koju sam ja kupio tamo, znači The Icon, koju dan danas nosim sa sobom, evo već ko zna koliko, preko 2 decenije sa sobom je vučen svuda. Otac Ilarion mi je ponovo jednom povezao ponovo tu knjigu koja se raspala u svim tim prekookeanskim letovima. Evo i danas mi je tu, naravno sve druge su ostale u Dečanima, ali to se pripada manastiru, ali ovo mi je bila kao moja ikonopisačka biblija, ta moja knjiga. I konačno napuštam Ameriku, dolazim na Svetu Goru, ali Božja volja bila da ne budem ni na Svetoj Gori, i ja konačno dolazim na Kosovo, moje ljubljeno Kosovo, moju drugu domovinu, iako sam rođen daleko na severu u Beogradu, 12 godina sam proveo tamo predivnih, i eto tako, uz blagoslov tadašnjeg vladike Artemija i mnogo veću podršku svakako tadašnjeg našeg igumana oca Teodosija, današnjeg raško-priznanskog vladike, mi započinjemo atelje, našu ikonopisacku školu. I tačno se zaista vremenom apsolutno ostvarilo tako kao što je bilo u tom, da li to bio neki moj san prosto mi je to bilo otvoreno dok sam ja pisao, to se više ne mogu tačno se setim, kao neka vizija, u tom trenutku sam pisao majci to pismo, stvarno, tu je reka Bistrica, odmah pored manastira, i manastir je kao na jednoj zaravni, to je kao jedna livada koja se ovako oštro seče i pada i prelazi u Bistricu, i na toj zelenoj platformi smo mi u stvari izgradili naš atelje, i to je, tako neskreno mogu da kažem, ne znam u kakvim sad nekim svetskim razmerama, ali ipak bila ikonopisačka škola, gde su učili i monasi i civili koji su dolazili. Znači, mi smo primali mnoge ljude koji su naravno bili ozbiljni, tako da je to bilo predivno. Znači, u početku je to bilo u starom konaku, prvu svoju ikonu koju sam ja vukao sa sobom još iz Pensilvanije, to je bila jedna poprilično velika ikona, to je bio lik gospodnji, nerukotvoreni obraz. I onda sam ja tu doneo i posljedno godinu dana, svih onih poslova, uglavnom sam bio ložač. Znači, bio sam ložač i to sa nekim najjeftinijim ugljem koji su nam davali za džabe iz Trepče, koji je bio prepun sumpora, da sam morao sigurno 6 puta dnevno da vadim gomilu šljake, bilo više šljake i smrada od sumpora nego uglja, jer ako vela, ajde, onim kalođerima damo neki zadnji C kvalitet, ja sam bio ono ko neki odžačar, nisam se ni kupao, baš mi bilo briga, samo sam prao lice i šake, prosto ljude da ne sablažnjam, jer što sam bio skroz prljav i čađav, ali nikad sretniji u životu nisam bio. I čuto sam, nisam teo nikom, ja sam čak mislio da se ne bavim ikonopisom. Rekao, šta ću ja da se tamo puvam i duvam, da sam ja neki ikonopisac, hoću da budem brej ložač, posle ko zna šta hoću da budem. Ali nekako ta ljubav u srcu, i posle jednog godinu dana ja izvedim tu ikonu i pokažem ocu Teodosiju. On kaže, tad sam još, ili sam već bio za monaš ili nisam, kaže mi, Arsenije, kaže, pa ti znaš da slikaš? Pa rekao, boče, ne znam baš da slikam, ali počeo sam se bavim time. E pa kaže, ajde da vidimo to. I onda mu ja to pokažem i to je bilo nedovršeno. Kaže, pa hoćeš da to završiš? Pa rekao, oče, hoću, ali mislim, a kotlarnica, pranje sudova, ne znam. Pa kaže, dobro, sledit ćemo nekako. Mada on bio mudar, nije on mene isključio iz kotlarnice. Rekao je, da vidimo da li možeš jedno i drugo. I onda mi je, stvarno, dao mi je baš u vladičanskoj sobi. Rekao, ajde, tu ćemo da ti postavim, pa kad dođe vladika, mi ćemo da te maknemo odatle. I stvarno, tu je bilo dosta svetla, ja sam tu sa velikom radošću, ipak shvativši konačno, ne vredi što kaže apostol Pavle, džabe ti je protiv bodila praćati se. Ne vredi, to je Bog spustio u mene to seme i stvarno, sa velikom radošću sam onako sav čađav i nikakav odlazio posle gore u tu sobu i slikao i završio tu ikonu i otac Teodosija to da pogleda i rekao je, brate Aleksandre, ili ne sjećam se, možda sam već bio monah, oče Arsenije, ti si ikonopisac i mi bi trebali da oformimo ovde ikonopisačke atelje. Ja sam rekao, oče, neki blagosloven, nemam ništa protiv, vidim, to je moje, da se opire više protiv toga ne mogu, odustajem više od te ideje. Mada sam puno puta, kad sam otišao iz Njujorka u Pensilvaniju manastir, rekao sam sebi, neću da slikam, hoćeo se bavim molitvom, pa je tamo to izbilo. Pa kad sam napustio Pensilvaniju, kad sam došao dečan, rekao, ne, neću se bavim ikonopisom, hoću samo molitvom, pa ni tu više nije mogli. Shvatio sam, nema više smisla da idem nazor protiv Boga i popustio sam i onda smo na tom gornjem spratu u starom konaku u Dečanima. Otac Teodosije je blagoslovio da se jedna od velikih gornjih gostinskih soba, gde je bilo sigurno jedno 10 kreveta, sve smo to izbacili napolje i tu smo formirali, odnosno ja sam praktično formirao, tada sam još uvijek bio jedini ikonopisac u Dečanima, tu smo formirali naš prvi ikonopisački dečanski atelj. I to je bilo zaista predivno. Eto, tu sam naslikao prve te neke ikone. Znači, prvi ikonostas, to je bilo za Grobljansku kapelu na ulazu u Đakovicu. To je bio prvi ikonostas koji sam naslikao na starom kontinentu u domovini, pošto je prvi taj ikonostas koji sam naslikao je bio u Americi, taj zadnji pred odlazak u manastir, to je bilo na platnu, radio sam za Mexico City, pošto je otac Makar i Daniel su planirali da napuste New York i da odu da se nastane u Mexico City, u Meksiku, koji je po njihovom mišljenju bio mnogo mirnije mesto i tako, i na neki način i pobožnije, jer Meksikanci su vrlo pobožni ljudi, bez obzira što su katolici, to je jedan dobar narod, oni su hteli tamo da žive. Ja sam naslikao tu jedan ikonostas manji akrilikom na platnu. E, ovo je bio, znači, prvi praktični ikonostas koji sam uradio u Srbiji, u domovini, koji je bio, znači, prve prave ikone su bile sa jajčanom temperom i, naravno, taj ikonostas je teško postradao u tadašnjim nemirima u ratu, doneli smo ga na gorelog, ali on mi je najdraži. Jednog dan danas tamo, na gore, opaljen, osmuđen, ali to je sveta vatra bila. To je sveta vatra bila, sveta vatra stradanja, teškog stradanja srpskog življa, a i drugog življa uopšte na Kosovu, jer nažalost Albanci su u svoju vodenicu smrti ubacivali sve one koji nisu bili šiptari. Baš šiptari, tako da kažem, jer je postalo to takozvano šiptarenje. Čak i te takozvane današnje muslimane Bošnjake, oni nisu prihvatili svoju zajednicu ukoliko oni ne bi prošli kod taj obred albanizacije ili šiptarenja. Znači, ukoliko neko bio Hasan Begović, on sad mora bude Hasan Begi. da bi bio prihvaćen u zajednicu, isto tako cigane nisu prihvatali, mada uglavnom su cigani na Kosovu bili muslimani i njih su isto tako čak i ubijali, isto kao i ove muslimane, tako da je to bilo jedno jako teško stanje i kažem, eto, posle su nam donijeli to. Moram da kažem isto jedan moment, kada smo mi preuređivali tu gostinsku sobu, mi smo dizali taj stari neki linoleum i bilo jako puno tu mišjaka. To je bio stari jedan patos i sve je tu bilo vrlo staro i puno mišjaka i puno prašine. I posle tog restauracije, dizanja svega toga, na jedno 7 dana posle toga ja sam osetio simptome veoma teškog fizičkog stanja, zdravstvenog stanja. Ispostavilo se teško razboleo od jedne veoma opasne bolesti koja se zove mišja groznica. To je jedno vrlo opasno virusno oboljenje koje povremeno izbija u epidemiju na Kosovu. Ne znam zašto baš na Kosovu, to prenose miševi i pacovi i ona se nalazi u izmetu mišijem, to je virus vrlo opasan, koji se prenosi respiratorni put, znači udisanjem, kroz prašinu. I to je baš tako tu bilo, ja budući tako malo osjetljiv, tu sam jedva ostao. Završio sam na infektivnoj klinici u Prištini i preživeo sam, mada je dosta oko mene bilo isto bolesnih od mišije groznice i puno je baš u to vreme završilo letalno, znači preminuli su, sećam se baš u sobi do nas, bila ženska soba, tu su bila Albanke i sećam se nekoliko puta kako su kukali, ah, none, 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 umrla me majka, baš od mišije groznice. Ja sam bio u jako teškom stanju, obnevideo sam, sve mi je bilo plavičasto, mutno i plašio sam se i ako preživim da ću izgubiti vid, da neću moći da slikam više. Naravno, uzeli su mi krv i to otišlo na Torlak i tek posle 2 meseca je stigla vest. Jednog dana su me pozvali, kaže, dođi, zovete iguman, došli su 2 čoveka iz higijenskog instituta, iz higijenskog zavoda iz Peći. I ja dođem, rekao, dobar dan, pomaže Bog. Oni kažu, znate, kaže, mi smo iz higijenskog zavoda iz Peći. Znate, kaže, tako jednim potpuno bezveznim glasom, izazom lica, kažu, znate, kaže, došli su rezultati sa Torlaka i dobili smo analize. Kažem, pa dobro. Kaže, znate, i to tako jednim, kaže, pronađen je virus. I ja sam u tom trenutku, grešan kakav jesam i kako sam živeo u Njujorku, pomislio da su pronašli virus ide. I stvarno sam bio, mogu da vam kažem, baš, znate kako može se osjetiti čovjek kome kaže, gospodine, na biopsiji je otkriveno da je to maligno, ili recimo da, znate kako, vi ste HIV pozitivan. Svakako, to su prelomni momenti u životu čovjeka i to je Bog dopustio, da živim to. To je kao kad je Dostojevski bio osuđen na smrt, pa je, naravno, ipak carski režim znao da su to mladi ljudi pa su ih pomilove, ali su hteli da ih propuste kroz taj moment osude na smrt. Znači ja sam u tom trenutku bio osuđen na smrt i to sam doživao. I onda su oni rekli, znate, pronađen je virus mišje groznice. Došlo mi je da kažem, čoveče Božiji, da si ti svestan da se ti igraš s mojim životom, ali dobro, ostao sam miran. Ima je Gospod načine da me propusti malo krošake i tako za moju nestašnu mladost, tako da kažem u najblažem smislu. Ali kažem, eto tako, i posle toga nastavili smo da radimo, eto ja sam se oporavio, hvala Bogu. I onda je tako došao otac Serapion, koji je veoma talentovan i darovit, on je posle mene tu bio. On je tada došao i onda smo zajednički radili, on je tad već bio moj saradnik i ja sam ga... Pa ja sam, tako da kažem, neka vrsta bio njegovog učitelja, mi smo ja više, kako smo mi to govorili, ja sam bio njegov instruktor, tako, pošto sam ja u suštini bio početnik, ali eto ono što sam znao, ja sam preneo njemu i onda je on naravno svojim talentom koji je dobio od Boga to sve umnožio i usavršio i on je stvarno izuzetno dobar ikonopisac i u to vreme smo se mi tako borili tu, koškali, pošto smo obojica tako malo tvrdoglavi i šuti i rogati, ali on je stvarno napredovo i posle toga je došao naravno i otac Ilarion, koji isto tako umetnička duša, za ljude koje ne znaju, ovo civilno ime je u stvari Rastko Lupulović, on je bio jedan od najuspešnijih mladih glumaca u to vreme, koje to vreme se ne sećam, jedno ima sigurno tu 15 godina, ako ne i više, on je postigao sve moguće nagrade je dobio, mislim da je dobio i Pulsku nagradu, najveću nagradu u to vreme, već ne sjećam se, ja nisam dobro taj filmski i teatar svet pratio. On je bio, znači, u klasi sa Nenadom Jezdićem, danas je jedan od najpoznatijih glumaca u Srbiji, znači oni su bili tandem, Bog zna, ali ako ne manje, Rastko Lupulović, današnji otac Ilarion, bi sigurno rame uz rame bio, imao bi veliku karijeru kao glumac, međutim on je čovjek koji je osjetio taj nivo umetničkog pristupa, možda bi on bio majstor u glumi, ali ovako je postao umetnik u monaštvu i postao jako dobar ikonopisac. Znači on je postigao isto veoma visok nivo umetničkog izraza u ikoni i ta njegova umetnička duša sa teatra je to prenela u ikonopis. E onda smo po blagoslovu uprave manastirske ekonomije smo formirali taj konačni atelje koji sam ja u stvari imao u toj svoj viziji u Pensilvaniji, dalekoj Americi, i tu se stvarno formirao konačno taj novi atelje koji je bio savršen u savršenim uslovima. Imali smo tri ogromna krovna prozora, imali smo pet ikonopisačkih mesta, to je bilo jako dobro, tako da kogod je tu došao iz sveta nisu mogli da veruju, ali oni su mislili da li smo u Parizu, da li smo u Njujorku, da li smo, pošto to je baš onako bilo, ja sam preneo malo taj neki svoj duh koji se malo i na zapadu tako malo okusio i u Njujorku, pošto sam ja se družio sa slikarima u Njujorku i malo sam video kako to jedan atelje treba da izgleda i šta je to zapravo, i to sam tu preneo, i mnogi ljudi koji su dolazili sa zapada zaista su bili prijatno iznenađeni videvši da i u tom srpskom narodu ima i tekako uzvišenih stvari i svakako na mnogo drugih nivoa. Ne kažem ja da smo mi samo tu, ne znam, iskupljivali srpski narod u tom našem malo ateljevu, ali svako na svom planu, svako na svom planu treba da radi na tome da ne blatimo srpsko ime. Znate, mi smo vrlo često, pogotovo od toga nesretnog rata, gde smo baš pali na rejtingu, tako da kažem, u svetu, vrlo često mi se nepažljivo ponašamo prema sebi, prema svojoj profesiji, prema svojoj okolini, i opet dovodimo do toga da ljudi se zapada kažu stvarno su bre Srbi najgori na svetu. A samo kad bi se svako potrudio na svom planu da da sve od sebe, nama bi bilo dobro i ljudi ne bi mogli sa zapada, tako bi im zapušili usta. Ovako im dajemo vrlo često za pravo. I tako smo mi u tom ateljevu zaista znali da smo na neki način duhovni ambasadori naše crkve i našeg naroda. I nama je to, naš otac Teodosije, mnogo davo do znanja. I vrlo je tu bio, ja dan danas jako cenim, tek danas kada je prošlo vreme, koliko je tu bio strog i koliko je vodio račun da se radi, koliko je on na neki način i meni dao za pravo da ja tu oformim jedan stil koji je morao da se ispoštuje. Naravno, mladi ikonopisci koji su tu radili sa mnom, kao i svaki umetnik, oni vole malo svoj stil. Tu smo mi malo dolazili, znate, neki put malo do nekih simpatičnih takvog konflikta, ali otac Teodosije rekao, slušajte, bratije, nismo stara škola, ali kakvi smo da smo, oformio se jedan stil dečanske škole ikonopisne. I tako se ispostavilo, tu otac Arsenije to za tim krenuo. Tako da vi, otprilike manje više, ne sada, ne znam, tu bude kopija, ali da ne odstupamo mnogo. I stvarno, tu smo tako imali taj jedan stil koji je nešto bio specijalno moj, ali se oformio, i kažem, stvarno smo tu mnogo smo vodili računa, znate, i kad dođu ti ljudi, nama su tu dolazili veoma istaknute ličnosti, znate, najviši bili su vojni činovi, na to su dolazili generali, pukovnici, upravnici Kejfora, na to su dolazili ambasadori, tu su dolazili konzuli, znate, tu su dolazili, svi su oni bili tu na neki način pogođeni prosto, i to su pokazivali koliko su oni doživljavali tu nešto što im je ostajalo posle toga, znate, tako da smo mi svi pozvani da svojim delom i svojim radom budemo ambasadori svoga naroda i svoje crkve i svoje duhovnosti gde god da smo. I eto, tako je kasnije zaista zaživela naša škola i naša telja, i posle toga su dolazili i ljudi civili, dolazili su monasi, monahinje, jer znate kako, ja sam imao i drugačije iskustva kod Grka i tako, vrlo često određeni ikonopisački atelje, oni neće da prenose svoje znanje, znate, bojeći se za Boga stvaranja konkurencije, što ja nikada nisam mogao da razumem, jer ako tebi Bog dao nešto, ti to daj dalje, brate, a ukoliko si ti od Boga darovan, ti razvij taj svoj dar, ako nisi, ti nikad nećeš biti, tako da kažem, uslovno rečeno bolji od mene. Moram da kažem, divan čovjek, jedan od najdivnijih ljudi koji sam ja upoznao u svom životu, koji mi mnogo pomogao, to je bio učitelj ikonopisa Daniel Breno. Jedan divni latin pravoslavnog srca. Jedan brazilijanac španskog porekla. On je meni rekao ovako, kad me primio, kad sam ja njemu rekao, Daniel, eto, ja sam tebi neizmjerno zahvalan da si ti meni u Njujorku, sred ovog ludačkog Manhattana, one mravinjaka u jedne ludnice opšte, ti si meni predao i svoje vreme i svoj, kako, mislim, koliko će ovo koštati. On meni je rekao, brate Aleksandre, to će koštati samo ovoliko da ćeš da mi obećaš. Ja ću tebe naučiti onako iskreno sve što ja znam. Jedini ono kako ćeš ti mene izvratiti tako što ćeš ti posle drugima to davati nesebično ono što ti budeš dao. Ja sam to stvarno zapamtio i nikada nisam krio ništa, niti sam tražio da neko nešto plati, niti da neko nešto učini za uzvrat. Meni je bilo prosto taj neki omaž tom mom divnom čoveku, učitelju, Bog da mu dušu prosti, on se upokojio, nažalost dobio rak pluća, jedna divna tanana dušica. Ja sam zaista to nesebično, tako da kažem, koliko sam god znao, uvek davao od sebe, i bilo mi je besmisleno da ja se plašim da će nama neko biti konkurencija ili za Boga da ja čuvam nekakve zanatske tajne. Eto, i mislim da i posle toga otac Serapion, koji je postao posle toga šef i pokrenopisačke dečanske škole i ateljeja, kad sam ja posle otišao u pustinju, eto, oni dan danas rade, Ne znam koliko sad tamo zapravo ima ikonopisaca i tako, ali znam da atelje radi. Mi smo tako isto, pored ikonopisa, tamo razvili jedan dosta dobro usavršeni stil te takozvane polirane pozlate ili takozvane stare pozlate, koja nije ni malo lako da se izvede. Ja sam se tu puno oko toga bavio nekoliko godina, odlazio i po Svetoj Gori i po nekim manastirima koji se time bavili. Upoznao sam i pozlatare, civile, neke Ruse sam jurio po Vojvodini i tako dalje, tako dalje. Tako da smo konačno opet po Božijem promislu smo otkrili našu recepturu dečansku, koja je, mogu da kažem, dosta dobra. Ne mogu da kažem, baš sad skoro kad sam bio na Svetoj Gori, stvarno video sam perfektna, ali ona je već do takve perfekcije dovedena, ta polirana pozlata, prosto da gubi smisla, izgleda kao da je na staklenom ogledalu urađeno, ali kažem, to što smo mi postigli u Dečanima, mislim da je dosta dobro i da smo to proširili, da se po Srbiji tu na nekim, koliko ja znam, koliko se radi polirana pozlata, da je otprilike ta neka dečanska škola koju sam ja to tako da kažem, prosto su mi otkrivane te neke tajne. Liturgija je i ja sam toliko zaokupljen tom recepturom, kako da pronađem što bolje, i sad ja prosto sam i možda i neki greh pravio, ali posle sam vidio da nije. Umesto da ja sozercavam liturgiju, ja razmišljam o pozlati. I samo mi se na liturgiji, samo ovako, tap, dođe mi informacija, toliko i toliko miligrama da staviš zeče je tutkala, toliko i toliko miligrama razređenog belanca, na toj osnovi toliko treba stoji dana da sazri i onda ide. I stvarno, tačno tako se ispostavi. I onda smo to zabeležili, stvarno bilo fenomenalno. Tako da kažem, samo se treba uključiti u Boga. On nam sve pruža. Eto, kroz liturgiju, kroz molitvu, sve nam pruža. I eto, to je, da kažem, taj naš neki put. Bilo bi još mnogo da se priča, da ne opterećujem ovu radioelektroniku. Postavila si pitanje o bojama, je li tako? Pa eto što bih rekao, da krenemo od zlata. Znači, zlato koje je uvek, je li tako, pozadina ikone, u stvari simbolizuje netvarnu svetlost. Simbolizuje tu božansku svetlost u kojoj obitavaju, pre svega, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, to je ona svetlost koju je on pokazao na planini Tavor, kada se prvi put preobrazio, pokazao tu netvarnu božansku svetlost kojom on isijava. I on se tada nije preobrazio, to sam to pominjao, nego se u stvari preobrazio samo čula apostola da mogu to da prepoznaju, da vide to. Inače, on je u svojoj slavi uvek, i čak u tom zemaljskom obliku, ali je sprečeno to bilo o ljudskom rodu da vidi, jer bi se prosto zaprepastili. To teško da bi neko mogao da podnese koje je nepripremljeno. Tom netvarnom svetlošću su svetlili i svetitelji, i to su ljudi običnog smrtici mogli da vide. I nije čudo zašto se onda svetitelji slikaju sa oreolom oko glave. Jer to je taj simbol da su oni zaista svetleli. Ne samo u mraku, nego su čak mogli svetleti netvarnom svetlošću i po danu. To se čak moglo vidjeti i običnim čulnim ovim očima, naravno, koje bi udostojen da to vidi. Što se tiče bele boje, bela boja obično na ikonama označava devičanstvo. Znači, označava tu telesnu čednost. I obično su device, znači mučenice i devstvenici, mučenici koji su postradali, oni se prikazuju ili u potpuno belom, ili belo i crveno. Znači, bela boja je boja čistote, devičanstva i čednosti. Crvena boja, ona je boja mučeništva. Crvena boja je boja krvi hrišćanske prolivene za veru. Dosta je tu bilo neke polemike koja je božanska boja, da li crvena ili plava. I tu definitivno moramo da znamo da je po svim kriterijuma i po svemu onome što imamo u ikonopisu i što imamo u Svetom pismu, činjenica je da je u stvari plava boja neba i boja božanskog. Znači, crvena boja je boja stradanja, boja krvi, boja mučeništva. S druge strane, isto tako boja crvena može biti boja strasti, boja zemaljskog, boja onog čovečanskog. Dok je plava boja, boja nebeska, boja božanska. Jer i u Starom Zavetu kaže se za šekinu. Šekina je na hebrejskom u stvari Božije mesto. A Božije mesto je safirno plavo. Znači, kao što je nebo u stvari plavo i samo sobom asocira ono što je iznad nas, ono što je nebesko, da je to božansko, a ono što je dole, ono što je zemlja. Zemlja u principu u stvari smeđa, često crvena, boja krvi. Da je to boja onog čovečanskog, boja strasti, boja ljudskog stradanja. Ima tu raznoraznih polemika oko toga. Neki smatraju da crvena božanska boja, posmatrajući odežde na Gospodu Isu Hristu. I oni kažu, onaj hiton njegov, znači unutarnje što je do njega, je crvene boje, pa je to božanska, a obukao se u telo u plavu boju. Ali ne, to je greška. To je greška. Znači, on nama pokazuje, jer on je u stvari prototip čoveka. Znači, Isus Hristos je, kao što je Boži sin, on je prototip čoveka. Jer da nije, on bi se pojavio u svojoj božanskoj slavi i svi bi apsolutno pomirali u tom trenutku. Međutim, on se pojavio kao čovek i nama je pokazao kakvi mi treba da budemo. Tako da, on nama u stvari pokazuje, pošto smo iznutra, da smo mi u stvari telesni, ostrašćeni, s tom crvenom bojom, da smo mi tako obučeni, da u stvari treba da se obučemo u plavu, u božansku. Znači, da se treba da se obučemo u njega. U Hrista se obukosmo, u Hrista se krstismo. Znači, mi se u stvari iz telesnog u stvari oblačimo u božansko, to je naš cilj, znači oboženje. Znači po tome nama Gospod u stvari kazuje kako mi treba da budemo, ne kako je on, jer on je u stvari božanski, a obukao se u telo, nego mi koji smo telesni se obučamo u božansko. I na kraju krajeva isto tako vidimo i kod Presvete Trojice Andreja Rubljova, mi vidimo u stvari da je crvena boja boja sina, boja gospodnja, tu vidimo, znači to je ta boja stradanja. Bog Otac, on ide na plavičasto. Znači, to je ta božanska boja. Znači, plavičasto neodređena boja, a zelena boja, boja Duha Svetoga, je boja koja simboliše, znači Duh Sveti, koja simboliše obnavljanje, koja simboliše život. I znači, sve ono što je zeleno u ikonopisu bi trebalo da ima taj smisao oživotvorenja, oduhovljenja. Dok žuta boja, ona nema neku posebnu simboliku, ona ima simboliku, da kažemo, zlata. Kao što pravo, čisto zlato, na ikonopisu simboliše netvornu svetlost, tako da žuta boja simboliše u stvari zlato na ikonopisu, a zlato samo po sebi u stvari simboliše raskoš. Znači, zlato u svetu, ne ovo zlato na ikoni, jer zlato na ikoni simboliše netvornu svetlost, ali zlato u svetu simboliše raskoš. A u ikonopisu, kad mi nešto slikamo okerom i žutom bojem uopšte, mi to na neki način pokazujemo kao da je to nešto zlatno. Hoćemo da kažemo u stvari da posjeduju tu duhovnu raskoš u sebi, da posjeduju duhovno bogatstvo. Znači, kad mi slikamo svetitelje, apostole u žutim odorama, hoćemo da kažemo da su oni obučeni u to duhovno vrlinsko zlato, vrline i svih dobrodetelji koje su nama potrebne. Crna kao takva, ona se skoro da ne koristi uopšte, vrlo retko, ali ona označava tu neku dubinu, tu neku beskrajnu dubinu. Može da označi taj nebeski primrak, kao što je Sveti Grigorije Bogoslav govorio, taj sveti primrak iz koga se u stvari ulazi u svetlost. Jer ta božanska tama, taj primrak u koji se uđe i gde boravimo jedno vreme, iz toga se probijamo u svetlost. I crna boja, možda gde se na jedinom mestu, pa čak ne ni tu do kraja, ali ipak se može reći, možda se koristi crna boja, to su zenice u stvari kod svetitelja. I ta zenica u stvari pokazuje, jer praktično se oko zadnji radi, kad se radi ikona. Sve se završava, oči se završavaju i na kraju se radi zenica i malo taj akcenat na dužicama. Dužica je ovaj obojeni deo oko zenice i na kraju beonjača i tako to se radi. Jer taj pogled je ono u stvari zadnje, u stvari što je najtananije, najsubtilnije u ikoni. I mi u stvari tu kroz tu zenicu vidimo u stvari tu dubinu, taj beskraj duhovni i taj beskraj te svetosti koji se nalazi u stvari na prvom mestu Boga čoveku Isusu Hristu i svim svetima koji su se upodobili njemu. Ljubičasta boja je boja takozvana porfira. Ona je boja kraljevska boja. Znači ona pokazuje to jedno carsko dostojanstvo. I u stvari mi na Bogorodici imamo plavi ogrtač i taj ljubičasti u stvari, purpurni ljubičasti unutarnju odeždu koja označava njeno carsko dostojanstvo. Kćeri careva svasti zlatnom iznutra iskićena, kao što kaže David u psaltiru. Narandžasta kao takva, ona se ne vodi kao boja, ona je tu samo negde prelaz otprilike između žute i crvene, ali ljubičasta kao takva ona ipak je konkretna, znači ona je to neko carsko dostojanstvo, ali carsko duhovno dostojanstvo. Narandžasto nikad nisam razmišljao, ona može da znači isto tako tu neku plodnost jedne zrele narandže, te jedne lepote, te tropske, te mediteranske plodnosti, tog tla gde je i nastala zapravo naša vera. Ona može da znači tu jednu radost zapravo, jer crvena boja nije boja radosti, nego je narandžasta boja, boja radosti. To možemo da kažemo, narandžasta boja radosti. Marija Magdalena, kada je prinela tadašnjem rimskom imperatoru obojeno jaje, kao jaje vaskrsenja, kao jaje radosti, nije ono bilo crveno kao krv, ono je bilo u stvari više vatreno, znači više boja vaskršnje radosti. Eto što se mene tiče, imamo tu naravno te zemaljske boje, imamo umbru, pečenu umbru, sirovu umbru, imamo te smeđe boje, one su boje smirenja. Znači one su boje smirenosti, boje smirene zemlje, ali mi u stvari u suštini sve boje možemo podeliti na zemljane boje i cvetne boje. Zemljane boje to su oksidi, metalni oksidi, crveni oksid, pečene sirova umbra, pečena sirova sijena, to su boje smirenja. Znači jedna smeđa, jedna prostim narodnim jezikom ono što je poznatije, ta jedna brown boja, znači ta jedna boja čokolade ili te boje sirove zemlje, to su boje koje označavaju smirenje, jedno duhovno smirenje, jednu duhovnu zrelost koja nema potrebu za nekim eksplozivnim nadražajima, za nekim eksplozivnim zračenjima nekakvim. Znači, gde god je smeđa boja, bilo da je sirova, bilo da je pečena, kad kažem pečena, ona dobija tu terakota boju, ona u stvari pokazuje to jedno duhovno smirenje. Eto, mislim da smo otprilike tu zaokružili te boje.
Dostojno jest jako istinu blažiti tja Bogorodicu risno blaže
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Vi ste i pojac. Recite nam nešto o tome, kada ste otkrili taj svoj dar? Da li je to bilo u Dečanima ili ranije u manastiru Svetog Tihona Zadonskog? I da nam kažete nešto o crkvenom pojanju.
Pojanje sam otkrio definitivno u Dečanima, ali pevanje sam otkrio ranije. A to je bilo još davno u Beogradu, u tom rock'n'rollu, sretnom ili nesretnom, nema veze na kraju krajeva. U toj nekoj grupici koju smo imali, koja je bila pre Katarina Velike, mnogi ljudi greše, znači ja nisam nikada bio član Katarine Velike, nikada ja nisam imao takav talent, niti tako bio izrazit muzičar, kao što su naravno bili ljudi u Katarini, oni su zaista bili zreli, ozbiljni, talentovani muzičari, ja nisam bio toga kova, ali sam tako mogao da pevušim i da budem tako neki, tako tu prateći vokal, možda sam kasnije da sam ostao, verovatno bi mogao da budem i vodeći vokal frontman, ali hvala Bogu, tako da kažem, nisam krenuti putem, ali sam tada naravno već video da imam, znači, dara, mogu da pevam. Eto, to je to bilo, ali to se to otprilike sve završilo. Tako, ima tu ljudi, znaju iz tih mojih predavanja, tih mojih hvalisanja, kako je to sve bilo da nisam nastavio da se bavim rock'n'rollom i to je dobro. E, onda kad sam bio u manastiru Svetog Tihona Zadanskog, tamo sam se upoznao, već vidio sam šta je to crkveno pojanje i mnogo mi se dopalo. Znači, pre svega u Sabornoj crkvi u Njujorku, ali je to bilo to rusko pojanje i ja sam bio godinu i po dana u manastiru Svetog Tihona Zadanskog i sve to bilo meni novo, nisam znao ni crkveno slovenski i nekako sam bio van svega, malo sam bio u oblacima, prosto u toj prvoj blagodati i tada nisam ni učio to rusko pojanje. I njega nikad nisam ni naučio, ne znam ruske glasove. I onda sam konačno stigao u Dečane, jer tamo jedno vreme imao sam neke probleme sa grlom i dan danas imam te probleme, ali eto, Gospod dopušta to povremeno jer mnogo volim pojanje i vrlo često se dičim time i nesmiren sam i obražen sam s tim mojim pojanjem i onda mi Gospod popušta tako povremeno te gušobolje i prosto mi oduzme glas da ja vidim to ništa nije moje, da su svi njegovi darovi sviša, što se kaže na zamornoj molitvi na liturgiji, svi ti darovi su sviša i ako to zaboravim ovako mogu da nam se uzmu, ali dobro. I onda jednog godinu i po dana ja Boga mi nisam pojao uopšte, prosto nisam mogao, imao sam taj problem od tih lakovnih isparenja i tih boja i tako je prosto bila Božja volja i onda sam polako počeo da ulazim u to. I tako da kažem i ta dečanska pojačka škola, škola pojanja je bila dosta razvijena i dan danas je to poznato, tako da kažemo, eto, postoji neki taj prizvuk, eto, nego, aha, kaže, ovo dečanci poju. E sad, ja nisam tu neki osnivač, ali eto, kažem, ja sam tu jedan od prvih koji je zaista malo zbiljnije počeo se baviti tim pojanjem, možda malo Vizantijom i tako, mada ja nikada nisam do kraja naučio Vizantiju, jer, opet kažem, mene je uvek u svemu praktično sprečavala molitva da se potpuno predam nečemu. Znači, nikad ja nisam. Dobro, možda jesam ikonopisac, ali možda jesam i pojac, ali uvek smatram da sam mnogo više mogu tome da se posvetim, ali prosto molitva mi nije davala i mislim da to je dobro. Da sam najviše svoj akcenat davao na molitvu, a bavio sam se ikonopisom i pojanjem, prilično sam se trudio na tome, ali nikada nisam postajao neki, tako da kažem, profesionalac, recimo, u pojanju ili, pa mislim, čak možda nisam postao ni profesionalac u ikonopisu, mada mnogi smatraju da jesam, ali tako ja mislim da to sve mnogo bolje. Ali pogotovo u pojanju nisam, mislim, neskromno kažem, imam dar od Boga za pojanje, ali hoću da kažem da smo u Dečanima imali i imamo i danas, ja mislim, mada su neki možda malo napustili, stvarno, još darovitih pojaca od meni, to je bilo izuzetno. Ja sećam u tom nekom našem zlatnom periodu Dečana, tako da kažem, kad nas je bilo preko 30, čak i preko 35, bilo nas je možda po 7-8 pojaca za svakom pevnicu. Znate, to je zaista bilo fantastično. Približavali smo se na kraj kraja, mogu slobodno da kažem, mislim, ono Petri Vatopedu, da smo nastavili zbiljno to da radimo, tu bi bili. Znate, 4 prva glasa i 4 isona. To je zvučalo fantastično. No i na kraju krajeva, mnogima naših slušalaca je poznata onaj naš disk, što smo snimili molebni kanon Svetom kralju Stefanu Dečanskom, koji je stvarno dosta dobro ispao. Pojanje mnogo volim, to je moja velika ljubav. Ja volim da slavim Boga kroz pojanje. Eto, ja skoro 20 godina pevam liturgiju. Doduše, tih 5 godina dok sam bio u pustinji, to je malo bilo se proredilo. Povremno, kad bih silazio dole u Crnu reku, u kojem je tada bio matični manastir, ja sam tada naravno pevao liturgiju, ali gore sam povremeno pevao tako Gospodu. Pevao sam dostojno, sam volao da pevam onako da izađem i možda noću neki put da se ori planina, ja sam pevao dostojno, pevao sam neke hiruvike, pevao sam tako ono što sam znao, tropare, ali sam najviše pevao u srcu. Najviše sam pevao svom voljenom Gospodu, svom nikada dovoljno ljubljenom i nikada dovoljno izljubljenom i voljenom i vozljubljenom Sinu Božijem, najlepšem među sinovima ljudskim. Ovo, ja sam njemu pevao srcem tih 5 godina, možda kao nikada do tada, tako možda sam pevao životu kao u toj pustinji tamo, kada nije bilo nikog da me sluša u stvari. Znate, tada je to bilo najiskrenije. Znate, mi smo malo sujetni, znate, pojici, pa kad vidimo da je prazna crkva, pevamo onako malo ofrlja, kad vidimo da ima više, onda se, Bog zna kako, smo tu, ove veliki pojici. Tad baš nikog nije imalo da me sluša. Tu su bili samo moji ikone, moje skromno pokućstvo, moji štafelaj i tako. I tu su bili, naravno, tu je bila moja šuma, moja planina, moji gavranovi, moji jastrebovi. I njima sam pojao, kad je bilo prilike, a uglavnom sam pevao mome Gospodu u srcu. To su bile moje najlepše pesme i moje najlepše pojanje koje sam otpojao njemu. I tu su se možda i rodili neki novi momenti za nešto novo, što sada ja dajem od sebe u tom nekom pojanju, malo neke vektenije, sa to neko nešto malo izmišljam i tako. Doterujem, mada, i kažem, i dan danas ima neuporedivo bolji pojaca od mene i tako, mada ja imam tu malo neku slobodu i neki malo bezobrazlog da dodam nešto svoje, recimo. Nijednu liturgiju do sada nisam otpeo isto, mada je sve to ono, ali tako prosto, samo kako se kog dana osjećam, volim da dodam malo neki novi toni. Vidim da niko nema ništa protiv toga, ali svakako ostajem u okviru svega toga. E, onda smo vremenom tako malo obratili pažnju i na vizantijsko pojanje. U Dečanima bilo je tu stvarno talentovanih monaha koji su još bolje od mene savladali vizantijsko pojanje, ali nismo radili neume, nismo imali niko da nas ni nauči i radili smo iz jednog zbornika, notnog zbornika Bugarske pravoslavne patrijaršije. To smo dobili praktično u stvari iz Kovilja, jer koviljski monasi su tada ozbiljno, mnogo, mnogo ozbiljnije, najozbiljnije u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi su se bavili dan danas, koliko ja znam, bave se vizantijskim pojanjem. Mi smo njih dobili notni taj zapis vizantijskog pojanja, bugarski, koji se meni, moram da priznam, malo više sviđa od tog klasičnog grčkog vizantijskog pojanja, jer danas u Grčkoj oni imaju malo jači taj prizvuk Bliskog istoka. I tako da nama ljudima, evropljanima, to malo neki put može to tako da kaže, malo da povuče na taj turski melos. što naravno nije turski, jer zapravo Turci su mnogo kasnije primili sve to, jer kad kažem Turci mislim na islam, jer islam je 6 vekova posle hrišćanstva i posle Vizantije, posle svega toga, ali opet kažem, malo taj bliskoistočni, te malo figurice koje malo tako nisu baš nama, tako bliske nama Evropljanima, a kažem Bugari kao ipak jedan slovenski narod, pravoslavni narod koji je narod i istoka, kao i Srbi, oni su narod i istoka i zapada, oni su jako fino uradili jednu redakciju vizantijskog pojanja, bez tih suvišnih turskih, tako prosto kažem, tih nekih jodlovanja istočnjačkih, nego su to malo smirili i meni se to najviše dopalo i jako sam uživao, zaista, pa mislim kogod malo ozbiljnije oprati pažnje na crkveno pojanje, zna da je vizantijsko pojanje ono zaista izvorno, ono najdirljivije, najdublje, jer zapravo ona iskrena, najdublja duhovnost je uvek dolazila sa istoka, makar koja, pa makar čak i one duhovnosti koje nisu naše. Da kažemo, i taj hinduizam i budizam i sve te mistike i stari egipatski misticizam i na kraju krajeva i jevrejska kabala i mnoge te mistike, one zapravo dolaze sa istoka, a konačna, najuzvišenija mistika je u stvari hrišćanstvo, ona isto tako dolazi sa istoka, pa na kraju krajeva islam dolazi sa istoka, a pogotovo vizantijsko pojanje je zaista neuporedivo sa bilo kojim, sa najlepšim ruskim napevom, sa najlepšim latinskim napevom, sa najlepšim srpskim napevom, ne može se porediti. To vidi se da je to srca pravoslavlja, koje je ipak Mediteran, ipak Grčka, možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali ipak su Grci ti koji su pre svega i pre hrišćanstva doneli kulturu zapravo zapadnom svetu. Znate, ne možemo mi da pričamo šta hoćemo, da su Platon, Sokrat, ne znam, Pitagora i drugi bili tako, ne znam, znate, jesu oni, nije to bilo konačno Božje otkrivenje, ali to je ono što je čovjek maksimalno mogu da da od sebe, znate. I kao što kaže i arhimandrit Georgij Kapsanis, donedavni iguman, ali još uvek starac manastira Grigorijat, on kaže, varamo se ako smatramo da antički Grci nisu bili pobožni. Znate, to su bili vrlo pobožni ljudi, jedino što nisu imali otkrovenje istini toga Boga. Ali i to došlo, oni su sazrevali polako i pripremali su čovečanstvo, pripremali su kulturu za to. I konačno, znate, ono što mi čitamo kod Platona, kod Sokrata, kod pre Sokratovaca i posle Sokratovaca, znate, to je nešto najzvišenije što je ljudski um mogao van hrišćanstva da postigne. S tim moramo da se složimo. Znači, grčki čovek, grčki gen je nešto što zaista je donelo velike stvari čovečanstvu i samim tim oni su, kada su sazreli, oni su nama predali hrišćansko bogoslovlje, naravno u sprezi sa judaizmom, ali je to ipak, znači, uglavnom je to, znači, grčki genije sa velikim svetim ocima koji su uglavnom, znači 95% su, znači, azijski Grci u stvari, sa kapadokijskim ocima, sa svete tri jerarha, sa Jovanom Hrizostomom i tako dalje, tako Zlatoustim, i da nabrajam, tako da smo mi to od njih dobili i oni su nama predali i vizantijsko pojanje koje je najuzvišenije, zaista, ja mislim da samo čovek drvenog srca, ledenog srca, kamenog srca ne može da osjeti tu lepotu. Nažalost, mnogi ljudi na zapadu danas su okamenjenog srca i to ne mogu da prepoznaju i može čak da im bude dosadno. A ja znam da kada mi Bog da glasa, kada sam te noći ustao na vreme, uveliko pre zore, kada sam imao svoj molitveni program, kada sam imao svoju molitvenu pesmu u srcu Bogu, pa kada sam tog dana došao na liturgiju, kada sve sklopilo, pa kada sam tog dana mogao da otpevam ono Vizantije onako kako samo Bog voli od mene, ja znam da sam u tim momentima na nebu. A neskromno i sa velikim strahom kažem da i mnogi ljudi koji su tada od Mirjana u crkvi, da dožive to da je Bog među nama, da smo svi spojeni u jedno. I to je ta lepota u tom crkvenom pojanju, što se stvarno javlja tada ta crkvena sabornost, prosto osjećamo, a vrlo često ljudi otvoreno kažu, oče, u internacima smo bili svi zajedno na nebu. To je ta lepota koja meni, koji daje veliku utehu i veliku radost, jer znam da tim trenucima nisam ja tu sad nekakav zabavljač, nego to je nešto što nas Bog zajedno u tim trenucima uznosi na nebo.
Osim duhovne muzike, koju još muziku preporučujete za slušanje?
To je pitanje koje mi neki put postavljaju tako mladi ljudi na mojim predavanjima kada ja kritikujem mnoge muzičke pravce, i kao što i u toj knjizi Bog i rock and roll na drugom delu u novom izdanju, prosto sam tamo opleo po svim mogućim muzičkim pravcima. Naravno, ja sam tu dao neko svoje mišljenje, međutim, ovo sam već nekoliko puta rekao, ali ću pokušati sada da to sročim nekako još konkretnije, još jasnije. O čemu se radi? Znate, mnogi često kažu, a ovi kaleđeri su fanatici, oni samo hoće crkveno pojanje, ništa drugo ne. Ne, to je pogrešno. Svakako da postoje muzički pravci protiv kojih sam apsolutno. Međutim, postoje mnoge muzike koje mogu da doprinesu jednom prijatnom raspoloženju čoveka u svetu. E, ali šta je pre toga bitno da čovek postigne? Bitno je da postigne da on čuje melodiju molitve, da on čuje pojanje Duha Svetoga. Bitno je da on nauči da čuje tišinu svoga srca. Bitno je da čuje stihove Duha Svetoga kome Duh Sveti peva u njemu i da se moli u njemu. Ono što kaže da se Duh Sveti moli u nama, Ava, Oče. E sada neko će reći, počekajte, to je vrlo uzvišeno. Nije. Svaki hrišćanin u sebi doživeo određeni dodir tišine, određeni dodir Božje blagodati. Niko nije krenuo tek tako u crkvu. Nešto je doživeo. Svako je doživeo nešto, a to nešto svako zna šta je. E sada, mi vrlo dobro znamo kako je lepo biti u Božjoj blagodati. Kako je lepo doživljavati taj mir, tu radost. Svi to dobro znamo, ali isto tako znamo da se to često i povlači. Pogotovo kad smo u početku, znamo koliko su nam bile predivne liturgije, koliko nam nije teško bilo da stojimo, koliko nam je bilo prijatno da čitamo psaltir. Pa recimo, čitamo po 2 sata psaltir, čini mi se prošlo 15 minuta, nije bilo teško, prosto osjećamo neku slabost. A ima momenata kada je neka pustoš, kada je neka praznina, pa ne možemo da izdržimo na liturgiji, sve nam smeta, bole nas noge, smeta nam što ovaj nešto tamo mjacka. Ako treba da pročitamo molitveno pravilo, teško nam je, naporno nam je, čini nam se kada je prošlo 2 sata, ono nije prošlo ni 10 minuta. Šta hoću da kažem? Kažem da je prisustvo te Božje blagodati izuzetno važno za svakoga od nas. E sad, to se sve to zove nadahnuće, pozitivni bioritam, kako god hoćeš, ali definitivno ta Božja blagodat zaista zrači na tvorevinu i Bog zaista vodi računa svima nama. I najveći paganin ima momente kad je zadovoljan, kad voli ceo svet, a ima kad mrzi ceo svet, što kažu, i kad je natmuren i mrzovoljan i namrgođen. E, hrišćanin mora više od svih da vodi računa u svom životu kako da postupa da ne bi odagnao tu Božju blagodat kada dođe, ili da bi je prizvao da bi bila tu što češće, što duže. E sada, naravno da moramo da živimo jednim društvenim socijalnim životom. Muzika je nerazdvojni deo, sastavni deo našeg života u svetu. E sada, mi moramo da vidimo, da budemo iskreni prema sebi. Ovo da li sada govorim, znači, za hrišćane. Posle ću otprilike malo nešto reći koji su van crkve. Znači, ako mi slušamo neku muziku, bilo je to neki rock, rock and roll, heavy metal, narodna muzika, turbo folk, argentinski tango, reggae, klasika, ne znam ja, tu si ja sad masu tu nekih drugih muzika, da vidimo posle toga kako se mi zapravo osjećamo. Da li dalimo taj mir u sebi? Da li imamo tu radost u sebi? Da li volimo ljude oko sebe? Da nismo možda u nekom tmurnom raspoloženju? Da nismo možda u nekom depresivnom raspoloženju? Da nas ne nerviraju ljudi oko sebe? Da li možemo sutra ujutru posle, recimo, koncerta na takve muzike da se pričestimo? Znači, to su bitne odrednice. Nije bitno šta da slušam, nego bitno kako da slušam. Bitno je kako ja posle toga se osjećam. I u odnosu na to, mi ćemo vremenom, samo ako smo iskreni i pažljivi, ozbiljni pravoslavni hrišćani, vidjet ćemo šta nam smeta na tom putu ka Gospodu, šta ne odagnava Boži Duh iz nas, a šta ga izgoni iz nas. I svakako da ćemo kao razumni ljudi se truditi da ne oslušamo više, ono se ne bavimo onim što izgoni to osjećanje lepote, dobrote, ljubavi u nama, a ono što nam pomaže, jer pazite, imaju u narodnoj muzici i u klasičnoj muzici i u bluzu i u tangu i u mnogim muzikama, ima, znate, i u etno muzici. Ja sam tu tamo napisao, gdje god se osjećaj, možda ta neka seta za izgubljenim rajem, možda ta neka tanana tiha radost u ljubavi Božije, ako se to osjeti i ako tu čovjek doživi da mu to ne smeta, da mu to čak i malo, tako nešto i može da se sluša. Znači, vrlo bitno to rasuđivanje, u stvari. Međutim, ako smo mi neoprezni, znate, pa slušamo šta god nam dođe na pamet i sve tako šta god nam dođe, što god čujemo kad god, to je onda haos i onda tu stvarno, tu ne znam prosto ni šta bih rekao, jer onda mi prosto živimo kao neke životinjice, znate. A što se tiče ljudi ovako koji nisu u crkvi, pa šta da kažem, znate, tu je vrlo teško odrediti. U svakom slučaju, postoje muzike koje izazivaju strasti, znate, koje prizivaju na agresiju ili koje prizivaju na neke duševne izlive ljubavi, u stvari na pohotu, ili pozivaju na telesne strasti, kao što su one najprimitivnije narodnjaci oni, ili kao turbo folk, znate, na ždranje, na pijanje, na... To se osjeti u tim muzikama, taj pohotni priziv, znate, ili uznemirujuće muzike, kao što su ostrašćeni rokovi, heavy metali, onda ti psihodelici neki, znate, to jako deluje, čovjek može se osjeti čak psihotično posle toga. Znate, može da ima halucinacije, može da doživi strahove posle određene muzike. To bi trebalo izbjegavati. Čovjek bi uvijek trebao da bude u stvari iskren prema sebi, da kaže šta ja zapravo hoću. Koliko sam put imao prilike da čujem mlade ljude koji mi kažu, oče, eto ima taj ta muzika, mnogo volim da slušam, kaže, a posle toga ne mogu da spavam. Ili imam strah. Ili posle toga sam tako nekako raspoložen da ne mogu ni sa kim da razgovaram. Pa mu kažem, pa dobro, brate, pa zašto onda poslušaš tako nešto? Teško je to objasniti, znate, ja inače u svakom slučaju smatram da mnoge muzike savremena električnog nastrojenja imaju taj negativan naboj, imaju taj negativan ubrzani ritam koji u stvari nas ubrzava i ne dozvoljava nam da se saberemo i da pogledamo duboko u sebe. Znate, cijela civilizacija u stvari je tu u stvari da nas izvuče iz sebe, da nimalo ne pogledamo u sebe, jer kada zaista dobro pogledamo u sebe, mi ćemo tamo vidjeti ili Satanu ili Boga. I ako vidimo Boga, dobro je, a ako vidimo Satanu, nije dobro, ali to je pozitivno, to je inspirativno, znači da se borimo protiv tog Satane. Ali šta Satana hoće? Da nas ubedi ne toliko da nema Boga, nego da nema Satane, da nema đavola, da sve te izmišljotina i da se mi lepo opustimo i da živimo ovaj život. Znači, nas u stvari Satana preko civilizacije i sve snage se trudi da nas izvuče iz sebe, da smo stalno okruženi, da smo stalno pod utiskom nekakvih nadražaja i da smo non stop u spoljašnjim čulima ne bili se zagledali u sebe. Tako da i mnogi od tih muzika, nažalost, su u službi toga da nas odvoje od poniranja u sebe, od ozbiljnog razmišljanja o smislu života, o smislu postojanja, o smislu ljubavi, o smislu prijateljstva. Znate, pogledajte savremene rock koncerte, punk koncerte, to je doduše bilo, šta danas rade? Recimo, za vreme punk koncerata je pljuvanje, šutiranje, takozvana šutka. I svi punkeri nose one martinke sa dubokim sarama, jer to je žestoko šutiranje, znate. Pa drugo šta je bilo? Sečenje, rezanje. A šta rade na rejvovima? Nagutaju se ovih takozvanih eksera, odnosno ekstazija, i skaču ko ludaci i gube razum. Koliko je bilo tuča, sećam se nekada posle rock koncerta, koliko je bilo izgubljenih nevinosti, koliko je bilo svega. Znači, šta su to bili? To su bili satanski rituali, to su bile električne liturgije. Nisu bile božanstvene liturgije. Ovo su stvari pred kojima moramo ozbiljno se porazmislimo. A ima, hvala Bogu, sve ono što je u stvari manje više povezano sa etnicitetom, sa etnomuzikom, znate, to vuče ipak nešto koliko toliko zdravo. Ne mora to bude seoska muzika. Ja recimo mnogo volim tango, ali tango može biti velikog raspona, a tango je u stvari ništa drugo do narodna argentinska muzika. Ali taj narod je vrlo prefinjen i taj tango, kakvim to sve u oblicima možda bude. Pa onda ima tu, znate, bez obzira, na kraju krajeva, Indusi, ok, ali ja sam recimo isto tako volio indijsku etno muziku, kinesku, su predivne muzike, pa kad se obrade, mnogo to sve lepo može da bude. Pa onda mi imamo divnu etno muziku, ali moramo da napravimo razliku između narodnjaka i etno muzike. Mi vrlo često, znate, i mi pravoslavni hrišćani danas, eto sad je to ušlo u modu, eto kao nećemo više slušamo rock and roll, mi koji smo srki, sad ćemo slušamo etno muziku, znate. Pa onda tu idemo u krajnosti. Znate, nismo svi rođeni na selu, moramo da se razumemo. Nemam ništa protiv seljana, da ne kažem seljaka, i seljaka. Znate, najgora varijanta je biti seljačina, a seljak je nešto sasvim dobro. Ali narodna muzika, znate, mi koji smo rođeni u gradu, pa ne možemo baš ono opal, cile, mile, tela sam da se udam, pa mi nije dala nana, znate. Mislim, zašto sad to moramo mi da toliko prezentujemo kao nešto sad, to je da je to pravoslavno. No, mislim, dobro, to je fino, ali zar ne postoje lepe gradske melodije? Ja sam slušao tako predivne starogradske melodije koje bi mogle da se obrade, budu predivne. Ne znam, predvati mjesta kad sam bio u Beogradu, pa sam pustio, ne znam iz kog razloga, RTS2. I bio blok starih, lepih starogradskih. Znate, kakve su to melodije? To jesu melodije koje nose u sebi onog vizantijskog etniciteta, koji mi zapravo nosimo. Ali to je tako propušteno kroz jedan lep, gospodski, plemeniti duh, građanski, znate? A toga uopšte nema, nego samo narodnjaci. Ja taj etno danas moram da nazovem narodnjacima. Ima tu lepi stvari, ali ima potpuno svetovnih. Znate, pa prosto sa nekim lascivnim, golicavim tekstovima, znate. E sad samo što je to, se zove etno, ja mislim da tome ne mora uvek biti mjesto u crkvi. Tako da u tome moramo isto da vodimo računa, da to bude plemenito, prefinjeno, da nema te neke pozive. Znate, koliko u tim etno muzikama ima tih poziva, recimo na blud? Pazite, se dogovorimo. Došla mala na, ne znam, tamo, pa na livadi, pa je dragi rekao ovo. Pa šta je to, molim? Zašto to sad moramo tako da etiketiramo da to sad pravoslavna muzika? Tako da i u tome moramo da kažem da imamo rasuđivanje i to. U svakom slučaju, znate kako, sve to zavisi od našeg ličnog srca. Koliko smo mi sebe prefinili, koliko smo mi sebe očistili, toliko će nam prijati. Znate, kad ti čisto srce, sve ono što je nečisto, ti to odmah prepoznaš. A kad se nečisti u sebi, tebi će, da kažem, i te neke nečistote prijati. Tako da uvijek moramo da polazimo u sebe šta nam prija i po tome ćemo da vidimo na kom smo nivou očišćenja.
Oče, i za kraj, recite nam koja je vaša poruka mladim umjetnicima?
Mladim umjetnicima je moja poruka da pre svega znaju da taj talent koji imaju nije njihov i da moraju imati pre svega veliku zahvalnost velikom darodavcu koji nam svima daje darove. Svakome razne darove, a naročito umjetnicima, jer zaista umjetnički dar je ipak nešto specifično i nema mnogo umjetnika. Znate, ima puno inženjera, ima puno lekara, ima puno zidara, ima puno obućara, ali nema puno umjetnika. Znači, ali to ne znači da su oni ne znam iznad. Jednostavno tako je Bog odredio da umjetnika možda ima najmanje. Ali to nije njihovo. Nije to njihovo na tuđivo bogatstvo. Znate koliko ima slučajeva kada su umjetnici gubili duhovno nadahnuće. Koliko je bilo samoubistava i nesretnih, depresivnih slikara, pesnika, koji su iz nekog razloga gubili svoje nadahnuće. To je za njih bilo kao smrt. Što znači da je taj dar nešto što dobijamo sviše. I da taj dar treba negovati i da trebamo sebe pripremati, čistiti i ištući od Boga taj dar, sebe njemu predavati na žrtvu, jer mi smo svi u stvari oruđe u Božjoj ruci. Znate, u stvari ja kad slikam, ja uopšte nisam neko uzvišeno biće. Ja sam jedna četkica, ja sam jedna velika četkica, jedan veliki kist, kako kažu, u ruci Božjoj. I Bog sa mnom, kao jednim beslovesnim predmetom, slika u stvari. Ukoliko se ja tome ne prepustim, neće biti dobro. A kako se ja prepuštam Bogu? Tako što čistim sebe molitvom, pokajanjem, ispovešću, tako što sam svestan da je Bog taj koji je vrhovni umetnik, koji nam daje inspiraciju, koji nam spušta melodije koje ćemo da pevamo, koji nam daje siže koje ćemo da slikamo, koji nam daje nadahnuće da pišemo pesme, znači da smo u kontaktu sa njim i da samo budemo sredstva kroz koje će Bog da peva, da slika, da komponuje melodije, jer mi nismo ništa drugo nego samo oni koji reprodukujemo ono što je od Boga. Znači ja sam jedna velika četkica, neki pevač, on je samo jedan zvučnik, u stvari jedna membrana kroz koju Duh Sveti peva. Jedan pesnik je samo olovka kojom Duh Sveti piše te predivne pesme, jer svaki pesnik je svestan da on nikada ne može pisati kad hoće, nego samo kad dođe na nadahnuće, i naročito pesnici su poznati po tome, u tom lovu za nadahnuću. Oni sve rade samo da bi imali to nadahnuće da bi mogli da stvore pesmu. Zato i mi, znači moramo uvijek da smo svesni da to nije naše, da je Božije i da živimo onako kako bi to Bogu bilo ugodno i da ne stvaramo dela koja će mučiti čovjeka kad stane ispred tog našeg dela, nego da stvaramo dela koja će lečiti i koja će razgaljivati i davati nade u život, za dalji život, i da pokažemo da smo borci, da nismo ljudi koji smo savladani zlom u svetu, pa da to zlo samo reprodukujemo ponovo i da kažemo za Boga mi smo umjetnici koji pokazujemo titre vremena, nego da smo borci protiv tog zla i da preobražavamo vrijeme i da kažemo možda je što je vrijeme zlo, ali mi ćemo ga preobraziti da ono bude svetlo, dobro, puno ljubavi, puno razumevanja. Eto, to je moja poruka umjetnicima mladim i svakako je poruka da rade na svojoj umjetnosti, jer talent je samo polovina, možda čak i manje od polovine, a prilježan rad. Prilježan rad, ozbiljan rad, skupljanje informacija, rad na svemu tome, bavljenje literaturom, i poslušnost majstorima koji su nam dati od Boga i na taj način ćemo postići nešto.
Očekstenije, hvala vam na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za ovu emisiju.
Hvala i vama i eto, nadam se da nisam bio i suviše zamora našim slušalcima. Oni su malo i navikli na ovaj moj tako, da kažem, prosto žučni način izražavanja. Evo, čak mi je grlo puklo koliko pričam. Iskreno se nadam da će barem jedna duša u svetu imati koristi od ovoga.
Dragi naši slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila još jedna emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj smo večeras razgovarali sa urednikom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, monahom koji se približava Bogu svojim ikonama, svojom muzikom, svojim pojanjem, svojim stihovima, a najviše onom umjetnošću nad umjetnostima, molitvom. Do sljedeće emisije za 7 dana, kada će vam monah Arsenije predstaviti nekog od monaha i monahinja koji će govoriti o svom monaškom putu. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Ali šta je bitno da čovjek postigne? Bitno je da postigne da on čuje melodiju molitve, da on čuje pojanje Duha Svetoga. Bitno je da on nauči da čuje tišinu svoga srca. Bitno je da čuje stihove Duha Svetoga kome Duh Sveti peva u njemu i da se moli u njemu. Ono što kaže da se Duh Sveti moli u nama, Ava, Oče.